Inselmi l-kom il-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-ħdan xil program fil-sensila inġrajja wara l-kelma fil-mkimmi għaj Slim Buħħġar u il-missidan residenti li ikum maħna kull ġima Professor Charles Briffa. F'dan il-program il-ġrajja wara l-kelma ħna etnaraw li kull kelma għanda il-ġrajja taħħa. Et nisiltu fil-fat l-istoria li kelma iġġar maħħa biex jixref aspett tal-mentalità Maltija. Illum f'dan il-programm b'mod partikolari ħan nitkellmu dwar aspetti ieħor dwar il-klem eponimiċi.
Sema, u silej naħseb l-aħjar nibdew billi nispjegaw x'inhu eponimu. Hija kelma mhix komuni eponimu, ma dena ifisser terminu li ġej minn isem ta' persuna li tista' tkun persuna li vera għexet, reali, sejmu jien kellha tkun fittizja. U ħan nieħdu xi ftit eżempji minnhom dawn, għaliex dawna jidħlu ħafna fil-lingwa u dawna insibuhom imxerdin mal-lingwi kollha fil-fatt. Per eżempju għandna l-kelma boycott li hija meħuda mill-kaptan Irlandiż Charles Cunningham Boycott kien kun jomu sewwa u allura dik baqgħet inxterdet. Sewa, għanna l-kelma Dalia, meħuda mill-botanist Zvediż Anders Dahl. Il-kelma Volt, ta' xjentista li għana Alessandro Volta. Sandwich, ta' diplomat Ingliż John Montague, illi kien the Earl of Sandwich. U għemmek ġiet il-kelma sandwich, l-istorja ta' sandwich, edha li dana kien meta kien ikun qed jilgħab il-karti ma kienx ikun irid minn itelfu laqas is-sefturi tiegħu stess biex isejħulu għalli kellha allura kienu jġibulu l-ħobs imqatta u xi biċċa li ħam bejniethom u minn hemmhekk ġiet il-kelma sandwich u baqgħet jiġifieri dawn huma wkoll ġrajiet li jinxterdu mal-lingwi kollha. Daka meta hemm eponimu li hu marbut ma' persuna. Imma għandna wkoll eponimi li isemmu wkoll, ċoj jidħlu fil-postijiet. Ġifieri anka il-postijiet marbutin għal xin ma' xi nies. Aħna u Malta u għawdex għandna eżempji ħafna, għandna pereżempju il-Kottonera sewwa, msemmija għall-Grammastru Ralph Kottoner, Floriana għall-arkitett Pietro Floriani, Paula għall-Grammastru Antoine de Paul, Senglea għall-Grammastru La Sengl, Valletta għall-Grammastru Jean de la Vallette, Manuel Island għall-Grammastru Manuel de Vilena u Victoria għall-Reġina Victoria tal-Ingilterra. Ġifieri hawnhekk għandna il-postijiet wkoll li jieħdu l-isem tal-persuni. Il-kliem eponimiċi insibuhom spissi fix-xjenza fit-teknoloġija. Għaliex bosta sejbiet u innovazzjonijiet ikunu msemmija għal min ikun qed jagħmel dik ir-riċerka. Sewwa jew kellha min ikun sabhom jew ħoloqhom. Kultant ukoll anke isemmu xi aspett tax-xjenza jew tat-teknoloġija biex jagħtu ġieħ lil xi ħadd li jkun ħadem ħafna f'dak il-qasam. Ħansemmu l-kelma Diesel pereżempju, li ġejja mill-inġinier Ġermaniż Rudolf Diesel. Bajro ġejja mill-inventur Ungeriż Laszlo Josef Bajro. Bajro qed naqra jien bl-Ingliż biex naħseb jiena dik bl-Ungeriż tiġi xi biro jew xi ħaġa hekk sewwa. Għandna l-kelma Giacuzzi, l-inventur Amerikan li kien twielet l-Italja, Candido Giacuzzi. Hoover, tal-industrialist Amerikan William H. Hoover. U Giljottina, ta' xjentist Franċiż Joseph Ignaz Guillotin li ipropona l-użu mekkaniku ta' għall-piena tal-mewt fi Franza. Dawna huma dak l-ismijiet li ċerti nies taw l-oġġetti, postijiet, orajt jew anka l-idejat. Issa aħna wkoll hawnhekk għandna diversi kliem li hu marbut b'mod partikolari ma' Malta. sewa, illi ġej minn xi isem ta' xi ħadd. Ħa naraw, pereżempju għandna l-kelma Frankuni. Telloħ ta' Frankuni, pereżempju, Marta Frankuni. Jew batuħ ta' Frankuni. Ġifieri batuħ fl-isptar tal-moħħ. Sewa. Issa, jekk illum ta' Frankuni huwa l-isptar tal-moħħ, jew manikomju, sewa. Din il-kelma Frankuni tmur lura għal meta kien hemm il-post illi ħa isem minn Kavaller Frankuni. U dan Frankuni, sewa, kien l-monet kien personaġġ storiku, ġifieri vera jeżisti, għax jiena fil-bidu għad li seta ma kienx jeżisti. U l-isem fil-fatt huwa il-kunjom ta' dan il-kavallier fra Fabrizio Frankuni. Dana kien poġġa l-villa tiegħu, Villa Frankuni, li kienet fil-Furjana, fejn illum hemm id-depow tal-Pulizija. Sewa. U din il-villa bdiet tintuża bħala l-ewwel sfar tal-moħħ. U hawnhekk għandna ħaġa interessanti. Aħna għaliex fid-drawwa ta' niesna jassoċjaw l-isem mal-post. U allura naturalment l-isem Frankuni, Frankuni li hija l-verżjoni lokali ta' Frankuni naturalment, baqgħet assoċjata ma' dak l-isptar speċjalizzat. U allura baqgħet tinteret u għadda tinteret sal-lum. Meta rridu xi ħadd jgħidulu li hu tajjeb għal Frankuni, allura ġifieri titlef. Sewa, dan jew kellha anke f'sens figurattiv li mhuwiex qed jgħid dak li hu sew ma jaqblux miegħu, ġifieri qed isuħ bħala miġnun kważi. Sewa, mela ta' Frankuni ġejja minn isem ta' kavallieri li aħna bqajna sejrin nużawh anka għal l-isptar tal-moħħ. Kel-moħra li għaw Malta u koll ħadet tifsira daqsxej differenti minn kif oriġinat. U din il-kelma oriġinat minn Franza, għanna il-kelma ġagbin. U ġagbin illum il-ġurnata tfisser traditur, arriq jew inkella ingannatur, alright. Issa, il-kelma ġejja minn Jacobin, li hija mnisla mill-Latin Jacobus, ġifieri ta' ġagbu. U dina oriġinalment il-kelma Jacobin ma kienet tfisser xejn ħażin. Għaliex? Il-Jacobini kienu grupp ta' nies li ħejjew ir-Rivoluzzjoni Franċiża tal-1789. U dan il-grupp kien jiltaqa' fil-kunvent tad-Dumnikani. Issa hawn ġejja l-konnessjoni. Il-kunvent tad-Dumnikani kien ħdejn il-Knisja ta' San Ġagbu f'Pariġi. Allura minħabba li kien ħdejn il-Knisja, dawk li kienu jiltaqgħu hemmhekk, bdew jissejħu Jacobini ta' San Ġagbu ġifieri. Kienu biħsbijiet demokratiċi estremi. Ħadu jisumhom il-Patrijiet Dominikani, għax mill-isem tal-kunvent ta' San Ġagbu, Dominikani Franċiżi kienu jissejħu Jacobini. U għalhekk Jacobin oriġinalment kien laqam għal Patri Dominikan. Imma jiena hawnhekk ukoll qed nagħmel distinzjoni bejn Jacobin fil-Malti sewa u Jacobin. Rajt, għalix imbagħad hekk ħadet it-tifsira. Mill-isem ta' dan il-grupp ta' nies li msieħba kollha ta' kull xirka oħra f'kull nazzjon li kienu jiltaqgħu biex jiddiskutu l-istess kunċetti ta' tidwil, sewa, li kellhom kuntatt mill-qrib mal-Jacobini ta' Pariġi, bdew sejħu lilhom infushom Jacobini wkoll. Jiġifieri hawn għandna l-ewwel isem ta' ċoj, l-ewwel tifsira ta' grupp li hu daqsxejn rivoluzzjonarju. Sewa, Eventualment, il-kelma, speċjalment bil-Malti, sewa ġagbin, għaddiet għal biex tagħti t-tefsir ta' traditur. Xi ħadd illi jingannak. Aħna għaw Malta wkoll insibu illi kien hawn il-Ġakobini wkoll meta kienu qegħdin jikkonfunfaw biex jeħilsu mill-orni ta' San Ġwan u jiġu l-Franċiżi sewa u fosthom insibu li kien hemm vassalli u ċensu barbara wkoll. Però illum il-kelma Ġakbin ġiet tfisser b'mod jisu ikraħ u xekk illi bniedem jingannak għarraqbik. Infatti aħna l-lum hekk nużaw għadin, ma nużawix bħala xi ħadd rivoluzzjonarju, meta nużaw Ġakobin x'aktar xilli nużawha f'sens storiku. Sewa, fl-idjoma Maltija wkoll jew fil-vokabularju Malti insibu l-kelma fajjenza li tfisser ċeramika u oġġetti msawrin mill-Majjolka, dekorati u motija l-verniċ. Ġifieri għandna dan it-tip ta' xaquf. U fajjenza ġejja minn kelma ta' minn isem ta' belt ta' fajjenza fl-Italja ta' fuq. U hekk allura bdiet tiġi rrekordjata il-kelma bħala fajjenza bħala affarijiet ta' ċeramika sewa mis-seklu 17. Issa hawnhekk il-ġrejja hija allura li aħna ħadna din il-kelma fajjenza mit-Taljan li għaddiet imbagħad għall-Malti u llum il-ġurnata ħadd ma joqgħod jiftakar f'dik il-belt, rajt imma għandek aħna ngħidu għandek ħanut tal-fajjenza. U hemmhekk kulħadd jiftiha. Eżempju ieħor ta' fejn għandna persuna, issa f'dan il-każ din il-persuna hija fittizja, għaliex qiegħda fil-ħrafa Maltija, in-naċ ta' bendu. Meta jkollok il xi ħadd li speċjalment ikollok ruxmot ta' tfal żgħar u jagħmlu bħal ma tkun qed tagħmel l-għalliema tagħhom, jimxu wara hekk b'mod fidil ħafna, u tgħid isom in-naċ ta' bendu. U in-naċ ta' bendu ġejja mill-ġrajja tradizzjonali Maltija, bendu li kien raħħal u kellu merħla naċ u kien imur jira dan fuq l-irdum, u rajt u darba minnhom dan raqat ma' ż-ziffat u l-frisk li kien hemm raqat u billi kellu daqsxejn xagħar u twil. Xagħru beda jixxejjer, jixxengel maż-ziffa u kien hemm il-bodbod u kif fraħ da jiċċaqlaq hekk ma jafx isħajlu u daħal bir-ras għal fuq ras bendu. U bendu naturalment inħasat u rrabja u qabad il dan il-bodbod u xeħtu għal isfel minn fuq l-irdum. Id-naċ kif raw il-lider tagħhom, il-bodbod, jinżel isfel qabżu kollha għal hemmhekk f'temna u hekk allura bendu baqa' miskin b'xejn. Però din il-ġrajja tat l-idjoma jagħmlu bħal naċ ta' bendu. Interessanti il-kelma Teddy Boy, jew kellha wkoll għandna minn Teddy għandna il-kelma Teddy Bear. Sewa. Teddy Boy illi aħna ħadniha mill-Ingliż bħala bniedem fi żmien Teddy Boy kienet tfisser wieħed li hu daqsxejn vandaluż. Ma Teddy Boy kien ukoll jilbes daqsxejn differenti minn kif kienu jilbsu n-nies konservattivi. Imma it-tifsira ta' Teddy Boy fil-Malti hija ta' żagħżugħ storbjuż u kif qatt daqsxejn ukoll vandaluż. Sewa, U dana kien iħobb jiddandan. Issa il-kelma Teddy ġejja għaliex oriġinalment Ted Boys kienu jilbsu stil Edwardian. U l-stil tal-isem Edwardian ta' il-kelma Teddy. U allura kienem di l-assoċjazzjoni. Issa f'Malta dan it-terminu daħal fil-ħamsinijiet. U daħal naturalment mill-Ingilterra. U xorta kien ifisser, palma jfisser fl-Ingliż, żagħżugħ ta' subkultura, jiġifieri mhix il-kultura biex ngħidu hekk aċċettata minn kulħadd, imma kienet xi ħaġa li kien hemm min jara kera u warraba. U Ted Boy l-iktar li kien magħruf minnu l-Ingilterra u Malta, sewa għal dak in-noklu li kien jiddendelek għal fuq il-moħħ u l-ilbies dojo u żrabe bil-ponta, ecc. Sewa. U hawnhekk allura daħlet din l-idjoma fi żmien forsi l-lum m'għadix tintuża daqshekk għax l-lum naħseb il-kelma punk ħadet il apposta u koll. Fi żmien kienet turi li dawn huma żgħażagħ li mhumiex konformi mas-soċjetà. L-oħra, il-kelma l-oħra li tuża l-kelma Teddy Bear, issa miġġejja mill-Ingilterra, mill-isem ta' Edward, ma ġejja minn mill-Amerika, minn isem ta' Edward, però fil-forma ta' Theodore Roosevelt. L-istorja tajt li Theodore Roosevelt kien ħobb l-orsijiet. U allura minn hemmhekk ġie l-isem ta' Teddy Bear. Teddy Bear li kien jirrappreżenta dan l-ors li Theodore Roosevelt kien ħobb. Mbagħad bdew jagħmlu dawn is-soft toys, alright, biex ixerdu din id-dera ta' Teddy Bear. U l-industrija b'mod ironiku bdiet iktar mill-Ġermanja mill-Amerika. Okay? Mela hawnhekk aħna rajna daqsxejn xi wħud minn dawn il-kliem li qed joħorġu l-idejat tagħhom minn xi isem ta' xi persuna. U hekk qed jagħtuna dik il-ġrajja li il-kelma jagħmluha daqsxejn interessanti. Aħna ħafna drabi li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa li nuru li mhux l-kemm nikkomunikaw, ma aħna tal-livell tajjeb li naraw daqsxejn ukoll minn fejn oriġinaw ċerti kliem. Issa nistgħu ngħaddu għall-ismijiet. L-aħħar darba aħna għamilna litra me, issa dik darba nagħmlu litra ne. Għandna l-ewwel waħda hija naħda jew nadin jew nadja li tfisser tama.
Insibu lill-ballerina Ingliża Nadia Nerina.
Sewa, huwa isem li juri ħafna ottimizmu fil-fatt, għax tama mela meta kienu qed isemmu il xi ħadd nada jew nadin. Tider li hemm speranza enormi mill-ġenituri għall-uliet. Issa hawnhekk niftakar ukoll li għandna rumanz ta' Rena Balzan li fih il-protagonista semmiha Nada il-kol ta' nisel wieħed. It-teorija ta' Rena Balzan f'dan ir-rumanz hija li l-uliet u l-uliet tal-uliet jibqgħu jirtu ċerti elementi ta' tnissil anka min-nanniet tagħhom. U Nada li hija il-protagonista li qed tfittex l-identità tagħha fin-nanniet tagħha hija s-simbolu ta' l-ottimizmu femminista Malti. Sewa, it-tieni jisem huwa Naomi, li tfisser tal-pjaċir. Mbagħad għandna Nardu, jew Leonard, Len, jew Leni, li huwa qawwi daqs il-jun. Ara, forsi l-iktar wieħed li joqrob li huwa Leonard, li jinkiteb Leonard. Tara, qawwi daqs il-jun. Għandna mbagħad il-Natalie. Natalie huwa l-isem tal-miliet.
Artista famuża b'dan l-isem hija Natalie Wood.
Sewa, għandna il-Nathan, jew Nathan, jew Nathaniel, jew Nat, illi tfisser rigal.
Nathaniel Hawthorne huwa rumanzier Amerikan.
Warajh jiġi Nazzju, Ignatius, Ignazio, u dana ifisser, Nazzju ifisser Donnu xrara nar.
Użat mill-Kattolċi insibu lil Sant'Ignazio minn Loyola u l-Beatu Nazzju Falzon. Fil-letteratura Maltija, Giuse Muscata Zoppardi kiteb rumanz fuq l-eroj Nazzju Ellul.
Sewa, għandna mbagħad Neville, illi tfisser Belt Ġdida.
Neville Shute huwa rumanzier.
Nikola, jew Nicole, jew Nicolette, jew Colette, illi tfisser Rebħa tal-Poplu.
Marbuta mal-films insibu lil Nicole Kidman.
Nigel, Neil, li fisser champion.
L-ewwel bniedem li rifes fuq il-qamar kien Neil Armstrong.
Nicole, Nicola, Nicholas, Nick u Nicky, rebħa tal-poplu.
San Nicola huwa il-patrun ta' tfal u l-baħrin.
Noe, fisser mistrieħ. Noel, jew Noel. Eluq, smin. Għawnek katira veri għal miliet, l-uq snin, il-miliet huwa il-birthday biex niftemu. Noela, jew Noel, u koll, fisser l-uq snin, li jirferi għal miliet. Mbagħad għandna Norma, li tfisser regola.
Nsibu l-artista tal-films Norma Shearer.
Norman, li tfisser raġel ta' tramuntana.
Nsibu l-attur tal-films Norman Wisdom.
Sewa. Nistgħu ngħaddu għal ftit ismijiet oħra, però issa nbidlu litra. U ħanieħdu litra O. Għandna il-Odette bint il-Patria. Ofelia li tfisser għajnuna.
F'Hamlet Ofelia hija t-tfajla li tħobb lil Hamlet.
Olga tfisser qaddisa. Oliver tfisser siġra taż-żebbuġ.
Fil-letteratura Maltija nsibu lil Oliver Friggieri. Charles Dickens kitab il-romanz Oliver Twist. U fl-istorja tal-Ingilterra nsibu lil Oliver Cromwell.
Għandna Olivia, jew Olive, li hija wkoll siġra taż-żebbuġ.
Marbuta mal-films nsibu lil Olivia Newton-John. Shakespeare uża l-isem ta' Olivia fi Twelfth Night.
Għandna mbagħad Orazio, jew Horace, jew Horatio. Li tfisser jistħoqlu min jammiraħ.
Fil-letteratura Romana insibu lill-poeta Orazio u fl-istorja tal-Ingilterra insibu lill-Horatio Nelson.
Għandna mbagħad Oriana li tfisser sebħ.
Huwa l-isem li xi kittieba tas-seklu 16 użaw biex jirreferu għar-Reġina Eliżabetta l-ewwel. Tennyson kiteb The Ballad of Oriana.
Għandna Oscar, Lanza Talla.
Fil-letteratura Ingliża insibu lil Oscar Wilde.
Mbagħad għandna Oswald li tfisser seta divina u Owen li jfisser ħaruf żagħżugħ.
U hekk permezz tal-analiżi tal-ismijiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Ġranja wara l-kelma nistidnukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Jiena Slejn Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li segwejtuna, insellmulkom.